У ефіры свабода у Менску 21:30 у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск навінаў паведамленнямі звязанымі з Беларусю. Завяршыўся візіт Александра Лукашэнкі ва Украіну. Сёння Александр Лукашэнка і Віктар Ющенка наведалі разам адзін з самых грыпозных рэгіёнаў Украіны Івана-Франкоўскую вобласць. Лукашэнка ізноў паўтарыў, што грып ператвараецца з медычнага дыягназу ў палітычную карту. У Менску сёння абвешчана эпідэмія грыпу і вострых рэспіраторных вірусных інфекцыяў. Санслужба рэкамендуе абмежаваць правядзенне масавых мерапрыемстваў, наведванне дзецьмі выставаў і музеяў. У Магілёве і Бабруйску дзеці не будуць хадзіць у школу яшчэ тыдзень да 14 лістапада, у сталіцы вакацыі працягнутыя да 11 лістапада. Эпідэмічны парог перавышаны ў 10 разоў у Гомелі і Мазыры, а ў 7 разоў у Рэчыцы і Жлобіне. Кіраўніца прэсавай службы Міністэрства аховы здароўя Вольга Шульпіна настойвае на тым, што ў Беларусі ад свінога грыпу не памёр ніводзін чалавек. Людзі паміралі ад пнеўманіі, казала яна. Менскі абласны суд пакінуў у сіле рашэнне вілейскага суду, які пакараў актывістаў штрафам за ўсталяванне крыжоў памяці ахвяры сталінскіх рэпрэсіяў Расціслава Лапніцкага. Вілейскія актывісты збіраюцца аднавіць крыжы ў вёсцы Красны Беражок. У часе візіту Александра Лукашэнкі ў Кіеў быў адкрыты цэнтр беларускай мовы і культуры на базе інстытуту філіялогіі Кіеўскага нацыянальнага універсітэту. Фінансаванне выдзеліў беларускі бок. Чакаецца, што ва ўніверсітэце будзе адкрытая катэдра беларускай мовы і літаратуры. Беларусь знайшла інвестару для ўдзелу ў праекце запуску спадарожніка сувязі. Пра гэта журналістам паведаміў міністр сувязі і інфарматызацыі Мікалай Панцялей. Працягваем навіны сёння ў свеце. На вайсковай базе Форт Худ у амерыканскім штаце Тэхас у выніку страляніны майора Надаля Маліка Хасана ў сваіх аднапалчанаў 13 чалавек загінулі і 30 паранены. Сам майор, які служыў на пасадзе вайсковага псіхіятра, быў паранены і зараз знаходзіцца ў шпіталі. Вялікая Брытанія не будзе больш рызыкаваць жыццямі сваіх ваеннаслужачых, калі афганскі ўрад не пакажа яўных вынікаў у барацьбе з карупцыяй, заявіў сёння брытанскі прэм'ер Гордан Браун. Украіна можа адкласці прэзідэнцкія выбары, прызначаныя на студзень, з-за свінога грыпу. Намеснік сакратара дзейнага прэзідэнта Украіны Ігар Папоў сказаў, што Віктар Ющенка разглядае такую магчымасць у выпадку, калі ўрад не здолее ўзяць сітуацыю пад кантроль. Іран рыхтуецца прадаставіць міжнароднай агенцыі па атамнай энергетыцы больш падрабязны адказ на прапановы адносна іранскай ядзернай праграмы. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. Адрас: свабода.орг.